Karena hujan ya.
Betul, agak lebih berjuang sedikit hari ini.
Ya.
Yeah. Oke. Nah, ini pendengar pagi hari ini nih dari Jakarta ada berbagai kabar. Salah satunya nih adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan untuk repatriasi artefak Indonesia, dan kalau dari Antikong nih ada mengenai ini program makan bergizi gratis. Nah, selengkapnya yang dipendengar akan Anda dengarkan dalam Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan terus upayakan repatriasi artefak Indonesia. Sekolah Dasar di Sanggau antusias sambut program MBG. Inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia terus menjalankan upaya-upaya pengembalian artefak dan benda bersejarah milik Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kepada media usai pelantikan pejabat di Kementerian Kebudayaan Jakarta pada Rabu. Menteri Fadlizon menyebutkan akan ada banyak artefak bernilai milik Indonesia yang diminta untuk dikembalikan. Salah satunya adalah Prasasti Pucangan.
Kita berharap nanti kunjungan Presiden ke India juga menyampaikan antara lain tentang pengembalian prasasti Pucangan yang merupakan prasasti penting bagi kita, karena di situ ada silsilah tentang raja-raja Airlangga.
Tak hanya mendorong proses repatriasi prasasti Pucangan dari India, Menteri Fadlizon pun terus mendorong adanya diskusi dengan negara-negara lain terkait artefak-artefak berharga milik Indonesia.
Dengan Belanda kita akan memperbarui atau menambah MOU kita. Dengan Inggris kita akan bicarakan kemungkinan-kemungkinan itu. Dengan Jerman, saya kira kita juga akan membuat dulu kajiannya. Tapi yang paling penting kita juga harus siap di dalam menerima benda-benda repatriasi itu.
Saat ini sekitar 800 artefak berharga telah berhasil dikembalikan ke Indonesia dan sedang dalam proses identifikasi oleh para ahli. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Subdirektorat Kemasjidan Kementerian Agama Republik Indonesia, Akmal Salim Rohana, menyampaikan pentingnya peran agama dalam menghadapi isu perubahan iklim dan lingkungan, khususnya dalam konteks masjid dan komunitas keagamaan di Indonesia. Akmal Salim Rohana menekankan peran agama sangat penting dalam membantu membentuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kami setiap tahun menyampaikan ke masjid-masjid ke Indonesia ini sekian puluhan miliar. Tapi pesan penting itu soal masjid ramah lingkungan.
Selain itu, Akmal mengungkapkan pihaknya juga memasukkan nilai-nilai lingkungan dalam petunjuk teknis program bantuan untuk masjid dengan harapan agar masjid dapat menjadi pusat edukasi dan aksi lingkungan. Meskipun dana yang disalurkan masih terbatas, Akmal berharap langkah-langkah kecil ini dapat menjadi awal dari gerakan yang lebih besar dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang dan Badan Nasional Pengelola Zakat dan Program Pemberdayaan Warga atau BNPJPW. Dan warta berita selanjutnya akan disampaikan oleh RRI Antikong.
Ya, baik pendengar, informasi dari Antikong, kita awali dengan kasus penipuan online, ini melalui marketplace di media sosial yang kian marak, terlebih khusus di kawasan Kecamatan Kebayan. AKP Effendi Kapolsek Kebayan mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sudah menangani dua kasus penipuan jual-beli mobil bekas melalui media sosial. Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah penipuan segitiga, yakni antara penjual asli pembeli dan pelaku yang menyamar sebagai penjual mobil tersebut. AKP Effendi menyampaikan pelaku sengaja menawarkan mobil bekas milik penjual asli kepada pembeli, dan ketika pembeli membayarkan mobil tersebut, pelaku penipuan menghilang beserta dengan akun yang dipakai untuk melancarkan aksinya. Untuk itu ia menghimbau masyarakat agar mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi kasus penipuan tersebut. Kemudian produksi tanaman cabai di Kecamatan Sekayam wilayah perbatasan ini memberikan hasil yang menjanjikan. Kendati dilanda cuaca yang ekstrim, Yohanes, salah satu petani cabai di wilayah Kecamatan Sekayam, mengatakan bahwa produksi tanaman cabai miliknya ini mencapai 25 hingga 35 kilogram sekali panen.
Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih dari Antikong. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran resmi diluncurkan. Program nasional ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, balita, dan masyarakat umum.
Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dilakukan serentak pada hari ini, yang akan disebar di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia. Kepala Sekolah Dasar Negeri Satu Sanggau, Nora, menuturkan bahwa ia sangat menantikan program ini hadir di sekolahnya, di mana program ini merupakan pertama kalinya untuk memenuhi gizi skala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, dan masyarakat umum. Nora juga menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai sangat bermanfaat bagi anak-anak. Ia berharap program ini dapat realisasikan dan menjangkau seluruh sekolah di Indonesia.
Persiapan kami baru mendengar saja, kami sudah semangat mendengarnya. Seandainya itu memang bisa dilaksanakan dan sampai kepada kita di sini, kami sangat bersyukur. Tentu saja kita mendengarkan nanti bagaimana selanjutnya apa yang diarahkan. Kita siap menerima apapun yang menjadi arahan ataupun panduan dari pihak dari kementerian sana, Bu. Harapan saya program ini harus benar-benar bisa terrealisasi sampai kepada seluruh sekolah di seluruh Indonesia tentunya, dan tentunya sesuai dengan sebutannya adalah program makanan bergizi gratis. Artinya tentu makanan itu harus cukup gizi dan ya gratis. Yang namanya gratis ya kita tidak mengeluarkan anggaran dari pihak kita di sekolah ataupun kita di sini.
Nora berharap dengan adanya program ini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan cerdas sebagai generasi emas penerus bangsa. Pemerintah terus berupaya memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Putri Putri melaporkan.
Ya, pendengar, kita ke beranda diplomasi pagi ini yang berjudul Indonesia bahas penguatan kemitraan sambut 75 tahun hubungan dengan Turki. Duta Besar Indonesia untuk Turki Ahmad Rizal Purnama menghadiri acara kick-off peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki di Wisma Duta Besar KBRI Ankara, Turki pada Selasa. Dilansir Antara, acara tersebut dihadiri para tokoh dan berbagai elemen masyarakat kedua negara. Di antaranya anggota Parlemen Turki, komunitas bisnis, pejabat pemerintah, serta akademisi hingga Asosiasi Persahabatan Indonesia-Turki. Dalam acara tersebut, Dubes Rizal menekankan pentingnya memperkokoh kemitraan bilateral di sektor prioritas, khususnya dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Menurutnya, kemitraan kedua negara memiliki potensi yang sangat besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Sektor prioritas menurut Dubes Ahmad Rizal antara lain sektor perdagangan, pertahanan, energi bersih, kesehatan, dan infrastruktur. Rizal menambahkan dalam 75 tahun terakhir, kemitraan kedua negara terus berkembang melalui kerjasama di berbagai bidang serta solidaritas saat menghadapi tantangan global. Termasuk diantaranya ialah saling membantu di masa bencana alam, terutama gempa dan tsunami di Aceh, tahun 2004 dan gempa bumi di Turki tahun 2023. Dubes Rizal terus menggarisbawahi hubungan Indonesia-Turki yang dibangun atas dasar rasa saling menghormati, aspirasi bersama, dan komitmen kerjasama yang tinggi. Menurutnya, sejarah hubungan Indonesia-Turki telah dimulai di era kekhalifahan Utsmani, jauh sebelum hubungan diplomatik resmi dibuka pada tahun 1950. Rizal menyebut peringatan 75 tahun ini merupakan batu loncatan untuk peringatan 100 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2050. Pada acara tersebut, logo dan slogan resmi perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki turut diluncurkan. Logo yang dibuat oleh mahasiswa Indonesia di Turki tersebut melambangkan kedekatan kedua bangsa meskipun terpisah secara geografis. Kemitraan untuk rakyat, untuk dunia baru atau partnership for the people, for the new world menjadi slogan atau tagline dari peringatan tersebut. Slogan itu menegaskan kemitraan Indonesia-Turki harus memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi masyarakat kedua negara, melainkan untuk membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera. Dan pendengar, sekian Beranda Diplomasi pagi hari ini dan juga menutup Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Voice of Indonesia masih di siaran perbatasan pagi hari ini ya. Ada masih ada Albert juga nih di ujung sana di Antikong.
Iya Indah, masih bersama kita ya.
Iya, nah pagi hari ini kan sambil kita dengan cuaca yang mungkin agak kurang bersahabat ya pagi hari ini. Karena bikin agak sedikit ngantuk. Tapi kita bakal dengerin cerita yang seru nih dari salah satu ini ya, teman Voice of Indonesia nih, yaitu ada Mbak Naya, Benaya Simon, nah, yang akan hadir juga dalam program seputar perempuan inspiratif Indonesia di hari ini atau program Sri nih ya. Gimana sih tantangannya untuk perikanan dan konservasi laut di Indonesia? Kita akan bincang-bincang langsung dengan Benaya Simon, peneliti kelautan asal Indonesia tapi juga masih meneliti laut Indonesia tapi berkarya juga di luar. Nah, seperti apa kisahnya Mbak Naya? Kita akan dengarkan selengkapnya.
Waktu pertama saya sekolah perikanan kelautan, orang pada tanya, "Kok ngapain sih mau mancing ya, mau jadi nelayan ya?" gitu. itu nyata banget pertanyaan itu, tuh nyata banget. Apalagi perempuan mau ngapain sih di laut gitu. Kok pengennya ya perempuan peneliti gitu, semakin banyak dan semakin normal lah orang menormalisasi. Oh, normal kok perempuan tuh bekerja di lapangan. Oh, normal kok perempuan tuh lompat dari pulau ke pulau, enggak usah pura-pura pakai cincin.
Voice of Indonesia.
Mendengar di pagi hari ini seputar perempuan inspiratif Indonesia akan menghadirkan salah satu profesi yang jarang dipilih oleh perempuan biasanya nih ya. Tapi kali ini perempuan inspiratif yang hadir pada pagi hari ini itu memilih karirnya sebagai peneliti kelautan, khususnya meneliti hiu dan pari di perairan pesisir Jawa Tengah. Namanya Benaya Meitasari Simon. Nah, dia ini menekuni dunia ikan hiu dan pari dan saat ini juga tercatat sebagai salah satu peneliti di IUCN. Seperti apa profilnya kita lihat dulu ya pendengar. Meitasari Simon yang menekuni ikan hiu dan pari kini tercatat sebagai salah satu peneliti di IUCN. Perempuan yang lahir di kota Semarang ini dipercaya sebagai peneliti yang fokus pada perikanan dan konservasi laut, hiu dan pari di pesisir Jawa Tengah. Nah, mendengar di pagi hari ini Mbak Naya sendiri sudah hadir bersama kami dan tersambung via Zoom. Kita akan segera sapa dulu. Selamat pagi Mbak Naya.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para pendengar semua.
Ya,
apakah suara saya terdengar jelas?
Jelas sekali.
Ini Zoom banget ya, Zoom default banget. Apakah suara saya terdengar?
Mbak Naya ini katanya lagi di Darwin ya?
Iya, iya, saya lagi lanjut studi di Charles Darwin University, jadi stay di Darwin.
Oke, nah Mbak Naya ini kan profesinya ini bisa dibilang salah satu yang inspiratif ya, karena jarang ada perempuan yang tertarik untuk berkarir sebagai peneliti. Nah, kenapa sih Mbak, apa sih yang yang bikin Mbak Naya ini tertarik untuk meneliti dan di kelautan pula?
Yang pertama, aku tuh suka banget sama sains. Tapi jadi aku lahir besar itu sebagai anaknya lebih kayak introvert, lebih suka di dalam ruangan gitu. Beda banget sama sekarang yang lompat dari pulau ke pulau atau negara ke negara. Aku lahir gede di keluarga yang suka musik, jadi lahir besar di keluarga di ruang piano. Sebenarnya aku tumbuh di ruang piano, jadi introvert banget, cuma main piano, latihan dan lain-lain. Terus unfortunately sayang sekali waktu itu ada kondisi di mana saya nggak bisa melanjutkan di universitas atau di studi yang saya kepengen sebenarnya, dan harus melanjutkan studi di universitas di kota saya besar, yaitu di Semarang, di Undip, karena ada permasalahan ekonomi keluarga dan lain-lain. Udahlah, lebih murah sekolah di Semarang aja, anak cewek nggak boleh kemana-mana gitu. Ini cocok banget ya sama topik kita ya sebagai perempuan peneliti, anak cewek jangan pergi kemana-mana, kuliahnya deket aja gitu, nanti juga ngurus rumah gitu kan ya. Terus habis itu ya udah akhirnya sekolah di Semarang di Undip. Aku sebenarnya milih perikanan kelautan, aku undi tuh, nggak tahu mau sekolah apa. Disuruhnya sekolah kedokteran tapi takut darah ya kan, suka sains tapi takut darah, jadi diundi dapat perikanan kelautan. Nangis lah pertama-pertama, nggak suka ya kan, bau ikan, ke pasar ikan, oh pokoknya drama lah kuliah awal. Terus tapi begitu kenal field trip dan kenal sama masyarakat pesisir, oh langsung tekena wah gue pengen kerja di sini, kayak ini tuh asik banget, banyak petualangannya, terus masyarakat pesisir itu perlu banget dibantu dengan science, applied science yang bagus, dan kebetulan saya suka science, akhirnya saya bekerja di lanjut studi, studinya agak niat ya habis itu, terus dapat beberapa grant dari WWF waktu itu untuk penelitian tingkah laku ikan hiu di terhadap perikanan, pancing, dapat itu, terus tambah mikir, kok nggak ada yang ngurusin hiu dan pari ya di Indonesia ya? Kira-kira sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Kok nggak ada, kok nggak banyak gitu. Ada 1-2 tapi nggak banyak dan nggak ada yang perempuan. Yang perempuan sedikit sekali gitu. Padahal ini walaupun gender matter, tapi ternyata ketika kita ketemu sama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, perempuan tuh powerful banget, lebih banyak dipercaya kita ngomong daripada laki-laki. Terus ya nyemplung, bla 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 bla, tambah basah, ya udah kelolok sekalian lah ya.
Dari undi-undian ya, akhirnya malah jadi serius seperti sekarang ini. Nah, Mbak Naya ini kan sebagai seorang perempuan yang bekerja di bidang konservasi kelautan, itu kan biasanya ya kayak tadi ya, dari yang gak boleh kemana-mana di dalam kota Semarang aja, sekarang keluar-keluar terus. Dan jauh dari rumah. Tapi ada gak sih Mbak tantangannya nih saat menjalankan profesi ini?
Banyak banget ya, pasti ditanya kayak suaminya mana gitu, nikah apa enggak, terus mau sampai kapan berpetualang gini, nanti kalau berkeluarga gimana, terus kalau misalnya deket sama cowok gitu, ya gimana mau jadi istri yang baik gitu, kayak stigma
ya,
kayak gitu.
Stigma-stigma itu ya ternyata.
Iya, itu pasti ada, tapi ada pro konsep, pro-nya kayak ketika kita kerja di masyarakat itu karena kita perempuan dengan banyak approach yang lebih halus itu lebih gampang dipercaya, tapi kontranya kayak ya mbak kok kerja gitu suaminya di mana, kasihan banget gitu, itu ada, dan kadang ada yang udah lah mbak jadi istri ketiga keempat saya aja, that's kind of harassment but that's real, itu kayak sering banget. Terus kadang saya harus kadang bohong-bohong dikit, padahal peneliti nggak boleh bohong ya, tapi untuk menghindari itu kadang bohong. Saya suka pakai cincin kalau ke lapangan, jadi biar nggak banyak pertanyaan. Terus kadang kadang bohong kayak udah nikah belum, udah anaknya berapa, 4, emang anak saya 4 tapi anjing semua. kayak gitu-gitu tuh ya, harus pinter-pinter kita menyikapi karena ada pertanyaan yang kadang harus dijawab dengan sangat cerdik supaya kita bisa bekerjanya lebih leluasa, karena kalau enggak kita jadi kayak ya mbak daripada kerja gitu jadi enggak profesional ya, pertanyaan dan komentar-komentar lainnya.
Tapi terus ternyata kita kayak di dunia profesionalnya tuh justru enggak ada tantangannya, malah dari sekitarnya ya.
Iya, benar banget.
Nah, bicara tentang profesinya Mbak Naya ini kan ya tadi ya kaitannya dengan hiu dan pari. Nah, di COP28 juga kemarin sempat disebut ya kalau ternyata pari Jawa itu resmi punah. Nah, pelajaran apa sih sebenarnya harus kita ambil nih dari kepunahan pari Jawa ini?
Jujur terus terang banyak orang yang nggak percaya kepunahan itu nyata. Karena kadang, oh ini udah punah, oh masih ada lah, ada kayaknya ditemuin lagi gitu. Banyak orang nggak percaya kepunahan itu nyata. Tapi untuk yang pari Jawa, itu adalah kebetulan studi ini secara statistik dan statistik dan perhitungan analisisnya dipimpin oleh teman kolega saya di sini yang dia memang pinter banget, namanya Julia Constance, dia memang pinter banget analisis statistik dan lain-lain, dan saya membantu sebagai researcher dari Indonesia ya. Banyak orang yang nggak percaya kalau kepunahan itu nyata, tapi untuk pari Jawa itu nyata banget karena udah lebih dari 100 hampir 150 tahun dia nggak ditemukan, terus habitatnya itu dia habitatnya khusus banget, kayak cuma di Teluk Jakarta atau di Pantura Jawa, dan kita tahu Pantura Jawa itu karena perkembangan zaman dan lain-lain, habitat luas atau kerusakan habitat itu sangat nyata. Kalau udah ratusan tahun nggak ditemukan, dan saya juga bekerja di sana nggak 1-2 tahun ya, hampir lebih dari 15 tahun di Pantura Jawa sejak saya kuliah, terus habitatnya udah rusak, nggak pernah ditemuin, dan dari research yang kita punya dari tahun 60-an itu juga nggak ada, ya kalau nggak mau kalau rumahnya rusak ya dia akan punah, dan dia habitatnya tuh kecil banget, niche banget, kecil banget. Jadi kalau itu hilang ya hilang, tapi orang masih tetap nggak bakal percaya kepunahan itu nyata. Di sini sebenarnya di COP merupakan tamparan besar buat kita karena kepunahan biota laut pertama di dunia itu ada di Indonesia. Dan pelajaran yang kita, yang sebenarnya saya mau tanamkan ke kita semua adalah, kita selalu diajarin Indonesia tuh kaya, bla 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 bla, tapi kepunahan kita juga nomor satu loh di dunia. Jadi bukan karena kita kaya aja terus kita kayak jumawa dan berpuas diri. Enggak kok, kita hidup di jamrut khatulistiwa, lautnya kaya, mancing dapat ikan. Itu enggak terjadi selamanya. Dan kepunahan itu nyata, dan kita harus mulai berhati-hati terhadap kalau kita mau memanfaatkan sumber daya alam kita terutama.
Nah itu Mbak ya, ini masih ada kaitannya sama kepunahan itu nyata, berarti kan harus dijaga. Gimana sih caranya Mbak, menurut Mbak Naya sendiri ya, seorang peneliti, untuk mencegah kepunahan itu sendiri?
Kita paling nyata sebenarnya dari cara hidup kita sehari-hari ya, kita polusi yang kita keluarin itu seberapa banyak, plastik single use yang kita pakai itu seberapa banyak. Kita harus mulai mikir kehidupan kita ini ada dampaknya loh buat lingkungan. Kalau kita pakai single use terlalu banyak, misalnya plastik sekali pakai terlalu banyak, mau dikemanain? Kalau iya, kalau sistem waste system atau sistem sampah kita itu recycle-nya bagus atau sistemnya bagus, mungkin itu nggak masalah. Tapi kita mau nggak mau harus menyadari kalau sistem persampahan kita itu kurang bagus, sehingga banyak juga yang apa namanya, terdampar lah di pesisir-pesisir. Kita ngaduk tanah aja lah di dekat kita, ada nggak plastik di situ? Itu aja di tanah di dekat kita, apalagi di pesisir yang sebenarnya itu habitat dari banyak biota penting yang menggunakan ekosistem itu. Jadi yang paling gampang adalah sehari-hari kita mulai harus memikirkan dampak dari kehidupan kita, sampahnya apa, polusinya apa, terus yang kita makan apa, apakah itu berdampak terhadap lingkungan atau enggak. Paling gampang itu sih. Kompleks ya, jawabannya sebenarnya kompleks, tapi saya cari yang mudah dan tepat.
Yang penting kesadaran manusianya dulu sih ya Mbak ya.
Yep, betul banget.
Mbak Naya, ini kan bicara tentang hiu dan pari, ini dari penelitian yang Mbak Naya sendiri sebenarnya masih banyak gak sih Mbak yang memanfaatkan kedua jenis ya, satwa laut ini sebagai komoditas perikanan?
Ya, jadi ini mungkin perlu sebagai informasi kita juga ya, Indonesia itu penangkap hiu dan pari terbesar di dunia. Dan kita banyak yang nggak tahu kalau kita nangkap hiu sebanyak itu ya. Faktanya kita terbesar di dunia untuk nangkap hiu dan pari. Dan banyak negara lain juga yang masih memanfaatkan hiu dan pari. Dan itu masih, orang masih stigmanya masih mikir itu adalah komoditas perikanan, bukan dinosaurus yang harus dijaga, dilestarikan gitu. Tapi karena spesiesnya banyak, sebenarnya si hiu dan pari ini memang ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang nggak bisa dimanfaatkan. Karena dia anakannya sedikit, hamilnya lama, dan lain-lain. Tapi applied science yang diaplikasikan untuk manajemen di Indonesia dan di banyak negara itu masih lemah. Sehingga akhirnya upaya konservasi yang dilakukan itu banyak yang approach-nya atau pendekatannya itu ke perlindungan jenis. Karena ya memang kita harus berpacu sama kepunahan. Terus habis itu konservasi hiu dan pari itu termasuk konservasi yang muda dibandingin kalau kita mau ngomong konservasi harimau misalnya, atau badak bercula satu yang di ujung kulon mungkin udah dari zaman Belanda, atau konservasi harimau yang udah lebih lama gitu. Hiu dan pari sebagai komoditas perikanan itu warna konservasinya masih muda dan kita masih mencari-cari. Dan Indonesia sebagai negara perikanan dan penangkap hiu dan pari terbesar di dunia, cari formulanya itu memang masih meraba-raba ya, mana yang masih trial error gitu, masih mencoba dan kira-kira mana yang bagus, mana yang works, mana yang bekerja, mana yang enggak.
Nah, catatan dari Mbak Naya sendiri nih Mbak, tentang upaya Indonesia dan kesadaran masyarakat untuk konservasi kelautan itu, apa sih yang masih harus diperbaiki lagi nih dari Indonesia?
Kita tuh udah banyak ya, banyak regulasi tentang pengelolaan hiu dan pari, walaupun mungkin implementasinya masih banyak tantangan ya, Indonesia tuh besar banget. Terus, tetapi kemiskinan dan sosial ekonomi masyarakat pesisir itu juga jadi tantangan besar. Misalnya kita melakukan applied science dan oh, pengelolaan perikanan hiu ini baiknya kayak gini, tapi ketika nelayan nangkap hiu, terus itu masalah perut dan masalah besok makan apa, itu kan akhirnya akan jadi masalah isu humanisme, apa namanya, hak-hak asasi manusia untuk makan dan hidup. Jadinya kita jadi seolah-olah menghantamkan lah ya isu konservasi dan humanisme. Padahal harusnya kita berjalan beriringan. Ya kalau bisa nangkap ikan yang lain, jangan menangkap ikan hiu dan pari. Dan demand terbesar dan pasar terbesar adalah sirip yang harganya mahal. Jadi nelayannya ke laut kan nyari uang ya, bukan nyari ikan. Ke laut nyari uang dapat hiu ya senang karena siripnya mahal. Dan itu dapat sirip mahal, dapat uang banyak, pikirannya akan lah, oh ya ini buat anak saya sekolah. Jadi isu sosial ekonominya ini membuat warna konservasi memang menjadi kompleks, terutama di Indonesia. Dan ini memerlukan kerjasama dari para pihak yang sangat holistik dan komprehensif. Gak bisa saya doang, itu mungkin perlu, gak bisa science dan konservasi, biologi dan ekologi sendiri, tetapi juga perlu sosial ekonominya seperti apa, apakah mungkin perlu dicari alternatif livelihood dari teman-teman applied science dari sosial dan ekonomi, dan pokoknya lebih komprehensif lah, gak cuma soal perikanan, ekosistem, habitat, dan ekologi aja. Jadi isu sosial ekonomi ini sakit banget. Kadang kita kalau meliti hiu dan pari terus ditanya nelayannya, pernah tanya ke saya, Mbak, pernah lapar enggak? Terus kayak, ya pernah sih Pak, iya. Jadi saya nangkep ikan kelautan cari uang ya, karena keluarga saya lapar. Jadi itu hal yang menantang sekali sebagai conservationist, terutama hiu dan pari.
Nah, berbicara juga tentang potensi kelautan Indonesia juga saat ini kan sedang diangkat gitu ya, untuk dipromosikan dan juga terus nih diupayakan lagi. Kan pasti ada pro and cons nih ya Mbak ya. Nah untuk dari Mbak Naya sendiri sebagai seorang peneliti, apa sih yang diharapkan agar tidak terjadi dari peningkatan potensi kelautan Indonesia ini?
Saya senang banget ya, kelautan sekarang udah banyak disorot ya dibandingkan misalnya 15 tahun yang lalu, waktu pertama saya sekolah perikanan kelautan, orang pada tanya, mau ngapain sih, mau mancing ya, mau jadi nelayan ya, gitu. itu nyata banget pertanyaan itu nyata banget. Apalagi perempuan mau ngapain sih di laut, gitu. Tetapi sekarang banyak sekali sorotan, banyak potensi yang mungkin bisa dikembangkan, pariwisata berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, marine protected area atau area konservasi yang dia bisa sustain untuk masyarakat sebagai area misalnya tourism, area mancing dan lain-lain. Itu menurut saya bagus sekali. Sekarang kita banyak berkembang ke hal yang bagus, tapi memang banyak juga tantangan kita yang apa ya? Aplikasinya kadang terlihat instan gitu, tapi di sisi lain saya melihat ini cukup bagus dalam perkembangan beberapa tahun terakhir. Tetapi kita juga perlu cons-nya adalah kita juga perlu hati-hati, jangan sampai over tourism, jangan sampai tourismnya sendiri justru malah masyarakatnya nggak mikirin polusi dari tourism, dari perikanan dan lain-lain ke alamnya, jadi dia nggak sustainable atau nggak berkelanjutan. Itu perlu dipikirkan karena ya tadi kita kaya, tapi tingkat laju kepunahan kita terhadap biota itu juga tinggi. Gimana caranya kita memanfaatkan kekayaan kita ini tanpa menghancurkan atau tanpa berdampak destruktif terhadap populasi atau habitat dari alam kita yang mau kita jaga ini.
Oke, Mbak Naya ini terakhir nih ya, sebagai seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan perempuan di field yang jarang perempuannya nih, mimpi besar apa lagi sih yang ingin dicapai? Mau jangka panjang ke jangka pendek? Ada nggak Mbak?
Kalau jangka pendek menyelesaikan PhD dulu ya, karena ternyata PhD itu banyak yang bilang persistent brain damage atau something. Ya jelas tadi harus selesaikan dulu studinya supaya nanti bisa balik lagi ke Indonesia dan bisa bermanfaat lagi buat Indonesia. Tapi sebenarnya kepengennya ya perempuan peneliti gitu semakin banyak dan semakin normal lah, orang menormalisasi, oh normal kok perempuan tuh bekerja di lapangan, oh normal kok perempuan tuh lompat dari pulau ke pulau, gak usah pura-pura pakai cincin atau ada pura-pura udah nih kak, udah anaknya 4, terus kasihan ya ma, masih muda anaknya 4 ditinggal ya di rumah.
Gak ada stigma-stigma gitu lagi berarti ya mbak ya.
Iya, terus kalau yang laku ini tuh cowok, orang gak akan nanya gitu loh. Orang gak akan nanya istrinya berapa, misalnya ya, atau anaknya berapa. Tapi kalau kita perempuan yang lompat dari pulau ke pulau, saya pernah dikirain juga, apa, pedagang narkoba. Gara-gara saya sendirian ya bawa banyak peralatan gitu, kayak di Selat Malaka yang pulau jauh-jauh gitu. Jangan-jangan jualan narkoba.
Berarti harapannya sih tetap ya mbak, semoga di field ini akan lebih ramah lagi ya untuk perempuan.
Iya, lebih ramah, lebih, kalau mungkin kalau lebih banyak perempuan bekerja di sini, orang mulai normalisasi ya. Tapi memang banyak tantangannya sih.
Oke mbak Naya, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Seru nih sebenarnya ngobrol tentang konservasi kelautan gini, gak bisa ya, cuma 15 menit, 30 menit nih kurang. And thank you banget mbak, semoga apa yang diinginkan segera tercapai ya, PhD-nya cepat selesai.
Terima kasih banyak.
Oke.
Okay. Amin, amin.
Oke, okay, mendengar itu tadi bincang kita pagi hari ini bersama dengan Benaya Simon, peneliti kelautan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Haha, assalamualaikum. Yeah, seperti pepatah mengatakan, ngunyah tampan dengan pengayom. Thank you. Budak-budak, saya punya cerita. Cerita tentang si anak dari tua. Hobi berjalan sambil ngomongkan orang. Dari pagi hari hingga menjelang petang. Bagaimana anak bujang datang nak meminang. Dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah, apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri kena bala. Diri saya ni bukan Nabi atau Wali. Apa yang saya omong semuanya terbukti. Pokok buluh ditanam tepi perigi. Umur 40 marepek belum berlagi. Bagaimana anak bujang datang nak meminang. Dia punya mulut besar macam tonggang. Sumpah serapah, apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri kena bala.
Dah ku kabar dah, kau nengkar. Jadi orang tu, jangan suka ngata orang. Belum tentu omongan kita tu betul. Ibarat kata, titip duit bisa berkurang. Titip omongan bisa lebih. Jangan gara-gara mulut sembarang, kau nanti dimusuhi orang. Kau dengar ni.
Check yeah. Gaya selember, rupa tak ada gambar macam mana. Banyak orang bertanya, siapa sebenarnya dia. Nadara tua, itulah panggilannya. Kerana perangai terbiar, tinggal lakunya. Semua orang nak dikata. Tak ada bagus-bagus di mata dia. Inilah, itulah, semaut Leo dia. Tak ada yang benar di mata dia, macam ya-ya. Semua orang tak heran. Kalau dia datang, suara dah terdengar di depan. Kalau jalan laju macam sampan, kalau dia berlenggang macam pinggan. Memanglah puak ke kalau dia ngata. Semua orang dipandang sebelah mata. Kecil besar semua pukul rata. Gara-gara dia bambang sekampung bercerita. Yeah.
Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah, apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri. Kena balak, bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah, apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri kena balak. Hey, budak-budak, itulah cerita saya. Silakan didengar, tak didengar tak apa. Ini nasihat, bukan maksud mencela. Agar hidup kita biar lebih bermakna. Agar hidup kita biar lebih bermakna. Agar hidup kita biar lebih bermakna.
Anda muda, anda tak apa dah. Dah lah, ayo kita solat lah, yuk. Dah macam ni. Kalau ada kata orang bagus, kita solat. Dapat pahala. Kalau ada kita dengan orang, dapat dosa. Solat. Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
Sama Indonesia masih di siaran perbatasan pagi hari ini. Albert, ceritain dong tadi lagunya tuh tentang apa sih?
Lagunya lucu gitu ya.
Iya lucu ya.
Lagu ini adalah lagu dari suku Melayu ya. Mm-hmm. Kalau kemarin kita dengarkan dari suku Dayak. Mm-hmm. Sekarang ke suku Melayu di perbatasan. Jadi judulnya adalah Anak Dara Tua ya. Mm-hmm. Anak Dara Tua tuh kayak anak perempuan yang mm-hmm. belum nikah-nikah gitu loh.
Oh.
Ya, bujang tapi, tua gitu kalau
tapi
disini.
Gak diliatin ya tadi ya. Kalian cowok yeah. semua tuh. Ya lagunya lucu loh. Ada pantun-pantunnya dan ada rap-rapnya dikit ya.
Agak keren gitu ya. Dikolabkan dengan musik-musik modern gitu ya.
Mm-mm, betul banget nih. Mm. Bisa mungkin ini jadi rekomendasi di pelangi nada kita minggu ini kali ya atau minggu depan. yeah. Albert nih selanjutnya ini kan ada paket juga dari Antikong ya. Tampun yeah. Juah Tempat Kembali. Artinya yeah. apa tuh?
Nah ini nanti kalau ngelihat videonya ini jangan agak sedikit salfok ya, karena nanti di pembukaan ada tari-tari sedikit gitu ya.
Uh-huh.
Jadi ini tentang gimana Tampun Juang ini menjadi tempat tiga negara asalnya gitu ya. Uh-huh. Jadi dari suku Iban ini awalnya ada di Tampun Juang ya, yang sekarang sudah menyebar di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand gitu ya, yang mendiami Tampun Juah. Dan sekarang Tampun Juah ini ada di Indonesia di daerah perbatasan.
Oh, gitu. Dari itu di Antikong nih ya.
Mm-hmm. Makanya judulnya Tampun Juah Tempat Kembali gitu.
Oke, okay. Yeah. Kalau gitu kita akan lihat. Sepertinya aku ingat produksi ini, tapi mungkin berarti ini benar nih, kayak ini ada Albert yang ada di sini.
Iya.
Iya kan? Kalau gitu kita lihat aja penampilannya Albert nih di awalnya, yang tadi dia bilang jangan salah fokus, tapi jangan lupa juga untuk ini ya, meresapi kisahnya. Kalau gitu ini pendengar Time Pun Jua Tempat Kembali dari RRI Antikong.
Suku Dayak terdiri dari ratusan subsuku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku asli Pulau Borneo ini tinggal menyebar di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Meski mereka kini terpisahkan negara, namun bagi Dayak Iban, Sisang, dan Bisomu, mereka berasal dari satu tempat, Tambun Jua. Tambun Jua merupakan situs budaya yang berada di dalam kawasan hutan adat seluas 651 hektar. Terletak di Dusun Sugumon, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Situs ini menyimpan kisah tentang norma dan aturan adat yang dijunjung tinggi oleh leluhur suku Dayak.
Nah, Tambun Jua ini, itu sebenarnya kenapa saya membuat ritual itu. Itu sangat, apa namanya ya, sangat memalukan. Ya. Sangat memalukan. Kenapa? Begini. Nek Pancakernia itu istri dari Gemung Reja itu berasal dari Tabai. Ya. Berasal dari Tabai, dan pindah sini. Ketika itu datanglah hal-hal yang sensitif sekali, yang tidak bisa kita elakkan. Bahwa di daerah itu ada yang datang. Hantu yang datang, ya, mengatakan ini harusnya seperti ini. Ya. Kalau kakaknya sakit, adiknya yang disembelih. Nah, kalau adiknya yang sakit, kakaknya yang disembelih. Nenek pun kentabai sana ngambil, ambil ayam, ngambil babi, ngambil apanya bangbak sini. Nah, ketika itu jadilah, ya, ujian dari Tuhan puan kali. Nah, setelah itu mereka itu tadi beladang. Beladang di namanya Tawang Merendan. Tawang Merendan itu mereka beladang sampai ladangnya masak. Jadi dipanenlah. Setelah panen barang itu tadi, enggak habis-habis Pak. Bu, ya. Enggak habis-habis. Panen hari ini, besok lagi. Timbul lagi padi itu. Macam asal. Jadi pada suatu ketika, kita juga tidak tahu asal bermula kenapa ujian bagi Demuriga dengan nenek tadi. Ya. Ada datang seorang nenek. Lihat anak tuh nangis. Kenapa nangis? Mamaku kerja, bapakku panen. Belum-belum pulang sampai sore gini. Panen ini nggak bisa habis-habis. Di padi udah penuh-penuh. Nah, jadi si nenek bilang dengan bapak kamu. Supaya yang namanya jongkok, jua, tampi, kelimban, ayak, buang aja katanya. Nah, setelah dibuang itu, dia kasih tahu. Ya, kasih tahu dong mamanya. Mamanya pun mau. Dibuanglah alat-alat pertanian tadi. Setelah dibuang, besok harinya mereka ngetam habis ladang itu. Jadi ketika itu, si nenek ini tadi, anak itu tadi, ya kita, inilah yang maka kita bikin ritual. Dia pergi ke Tabai itu, bawa adik bungsunya, ya. Adik bungsunya dibawa, dia bawa angkat darah, ya. Terus nenek Riga ini dengan temung Riga ini, punya anak 8 orang anaknya, tapi salah satu yang nomor 2 itu menyelingkuhi adik mamanya. Nah, setelah itu, maka bagaimana caranya Demuriga ini menyelesaikan adat ini. Nah, adat ini yang sangat fatal. Nah, oleh Demuriga tadi, yang namanya Tambun Jua, yang namanya Tembawang Jua tadi, dirubahlah. Mereka itu tadi ditungkupkan, ya, si istri, si bibinya dengan anaknya itu, lalu dipasang.
Penamaan Tambun Jua bermula dari peristiwa eksekusi mati sepasang kekasih bernama Jua dan Lemai di hulu Sungai Sugumon. Hubungan keduanya ditentang oleh seluruh keluarga dan warga kampung karena mereka merupakan saudara sedarah. Setelah peristiwa eksekusi itu, seluruh warga yang mendiami hulu Sungai Sugumon meninggalkan kampung yang makmur tersebut. Mereka mencari tempat tinggal baru agar terhindar dari nasib buruk akibat perbuatan juah dan lemai.
Dipasak di sungai ini, ya. Dipasak, di seberangnya ditanam kelapa, di seberangnya ditanam sabang merah ini. Nah, ini identiknya sabang merah ini. Kenapa sabang merah itu sangat terkenal? Maka itulah orang itu banyak yang menggunakan sabang merah. Nah, ini sabang merah, ya. Jadi itulah mulai sesuai dengan sumpah si nenek tadi, mengatakan bahwa nanti kalian akan mendapat suatu bala yang sangat tidak bisa ditoleransi kita, yaitu nanti kita ini akan diserang oleh apa aja yang ada, jadi diserang oleh ini, segala alat-alat ini nyerang kita, itu bisa diamankan, bisa dikalahkan. Tapi salah satu yang menyerang itu adalah kotoran. Maka banyaklah yang pindah. Jadi anak tuanya tadi, itu yang selalu menggandengi bapaknya. Kemana bapaknya ada anak tuanya nih. Jadi yang mereka nih tadi pindah ke Landaubah. Sekarang namanya Pelaman Raja tuh. Itu pindahnya. Nggak jauh. Nah, dan yang lain tuh tadi, yang anaknya lain tadi, ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sana. Jadi kalau orang Iban mengatakan dia asal dari Tampun Jua, benar, ya, saya mengatakan itu benar 100%. Karena Demuriga ini punya adik bungsu yang namanya Lok Tayukeri Penyangga Guna Pedi. Itu larinya ke Brunei. Dari Brunei sana tujuannya. Yang mengadakan orang Iban, mengadakan orang Dayak sebelah sananya. Setelah mereka dikalahkan, dua kampung ini itu tenggelam jadi orang Bunian, orang gaib. Yang dua kampung ini yang lari, ya, lari ke sana, lari ke sini, mengadakan orang. Ada yang mengatakan Tampun Juahnya ada di Kerapang, ada yang mengatakan oh ada di sini, tapi sebenarnya tuh bukan ada di sini, karena mereka ini yang pindah ke anak-anaknya. Anak-anak Demoriga tadi, karena jadi bapaknya dengan anak tuanya tadi pindah di Landaubah.
Jejak kehidupan di kampung leluhur Dayak Iban, Sisang dan Bisomu itu sampai hari ini masih terlihat dari beberapa peninggalan artefak seperti arca batu, tembikar dan tiang bangunan yang berusia ratusan tahun. Setiap tahun, warga Dayak Iban, Sisang, dan Bisomu di Kalimantan Barat mengenang kembali peristiwa di tanah leluhurnya itu dalam gawai Tampun Jua. Gawai ini diikuti juga warga Dayak dari Kalimantan Tengah, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang meyakini Tampun Jua adalah negeri asalnya.
Saya kalau dengar itu dari mana-mana datang. Kami datang ke sini melihat Sembawang ini, Tampun Jua ini, tempat legenda nenek moyang kami di sini, ya. Apakah ini benar, apakah ini salah? Mohon doa dulu, minta ampun, minta maaf dengan kami. Apabila kami ini salah tingkah, salah bahasa, supaya kami ini dimaafkan. Ini beras mulut, beras benar ini adalah sebagai sajian kami. Kami tidak punya apa-apa.
Hutan adat dan situs Tampun Jua merupakan lokasi yang disakralkan masyarakat batas negeri, bukan hanya karena historinya, namun juga perannya sebagai rumah bagi ribuan pepohonan yang berusia ratusan tahun. Tempat ini adalah penyangga kehidupan untuk mengatur tata air bagi penduduk dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia.
Ini kan tempat boleh kita katakan di mana orang-orang Dayak ini lahir, kan? Pertama, ini kan tempat berdoa. Ini tempat kira ini tempat berdoa. Semua seluruh suku yang ada di Borneo lah bisa katakan kan datang ke sini tuh, ini adalah tempat untuk berdoa, meminta kepada leluhur niat kita apa yang kita bawa dari tempat kita ataupun kampung kita tersampaikan di sini. Kalimantan Barat ada sekitar 160-an suku, subsuku Kalimantan Barat. Terbagi dua, 100 lebih itu dari Rembang Tampung Juah. Penyebaran orang Tampung Juah ini, 3 negara, 9 kabupaten.
Sebelum tahun 2018, kawasan hutan Tampung Juah menjadi incaran para investor. Tanah Tampung Juah yang subur dan letaknya yang tepat berada di batas negara membuat pelaku bisnis ingin menguasainya. Adalah Ketemenggungan Sisang, lembaga adat yang berkomitmen menjaga hutan dan situs Tampung Juah dari tangan-tangan perambah. Mereka menolak tanah leluhurnya itu dijadikan perkebunan, bahkan sekedar menebang sebatang pohon saja tidak boleh.
Ya, kita ada kesepakatan bersama namanya, waktu kita melakukan musdat, musyawarah tokoh-tokoh adat yang menentukan bahwa kawasan Tampung Juah ini dijaga. Artinya siapapun yang akan berladang ataupun merusak, sebenarnya itu ada sanksinya. Sudah ada aturannya di sana. Sudah ada aturannya. Dan memang kalau untuk di hutan adat ini, di khususnya di Kampung Sumon kan kebetulan sudah ditetapkan oleh kementerian, bahwa sudah ditetapkan oleh kementerian, ya. Pertama, bupati sudah memberi akses, ya, sudah menetapkan masyarakat hukum adat. Itu ada SK-nya. Dan juga kementerian sudah menetapkan hutan adat untuk Tembawang Tampung Juah, Kampung Sumon, yang kurang lebih tadi termasuk ini 651 hektar. Dan juga ada penjaga hutannya.
Tampung Juah, tanah leluhur yang selalu menjadi tempat kembali. Kampung halaman bagi ratusan subsuku Dayak. Layaknya kampung halaman, tanah ini dijaga, dilindungi, dilestarikan seperti situs dan pepohonan di dalamnya.
Senang